У п'ятницю 27 липня ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку про події і дати гэтага дня.
Коротко про надвор'я.
Насовується спека днем по країні від 29 до 34 градусів тепла. Місцями короткочасові дожди.
Сьогодні у Білорусі світі.
У Лондоні офіційно відкриваються 30-ті літні олімпійські гульні. Білоруси у Лондоні будуть спаборничати у 25 олімпійських дисциплінах. Особливі надії на кидально-штурхальні види у легкій атлетиці, веславання, гімнастику, боротьбу, велеспорт.
Білоруський президент отримав акредитацію для наведування Олімпіади як керівник Національного олімпійського комітету, але не отримав британську візу, як унесений у чорний спіс неуязних у Еврозв'яз.
Так само почнеться візит у Росію міністра заміжних справ Японії Кайхіра Гембы. Ён планує зустрітися у Сочі з російським партнером Сергієм Лавровим, у тим ліку для обміркування територіальних питань.
У великих і малих Аутюках Калінковіцького району відкривається фестиваль білоруського гумору.
Так само у гэты дзень.
У 1824-м пачалося будаўніцтва Аўгустоўскага каналу, які злучыў басейны Нёману і Віслы.
У 1944-м ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вызвалены Беласток, які да вайны належаў Беларусі.
У 1990-м Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. І такім чынам сённяшні дзень некаторыя працягваюць лічыць святам беларускай незалежнасці.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1877-м Уладзімір Перцаў, беларускі гісторык.
1899-й Станіслаў Ваўпшасаў, дзяяч НКВД, арганізатар дыверсіяў і тэрактаў на тэрыторыі Беларусі падчас грамадзянскай і вялікай айчыннай вайны. Яго імя дагэтуль носіць адна з вуліц у Менску.
У 1906-м Єжи Гідроїц, польський публіцист, выдавец і рэдактар польскага часопісу «Культура» у Парыжы.
У гэты дзень памерлі.
У 1697-м Дамінік Мікалай Радзівіл, дзяржаўны дзяяч ВКЛ, староста Ліцкі, Ваўкавыскі і Вярбілаўскі.
У 1903-м Юльян Крачкоўскі, беларускі фалькларыст, этнограф, гісторык і педагог, аўтар нарысаў быту заходнярускага селяніна, першага падрабязнага даследавання сямейных і каляндарна-аграрных абрадаў беларусаў і выхавання ў іх дзяцей.
У 1969-м Яўхім Кіпель, беларускі педагог і актывіст дыяспары.
У 1984-м Зіновій Бабій, украінскі і беларускі спявак.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Олімпізм уяўляе сабой філасофію жыцця, якая ўзвышае і аб'ядноўвае узбалансаванае цэлае, годнасць цела, волі, розуму. З алімпійскай хартыі.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню вышла.